Hostem pořadu Jeho Češi dnes bude biolog Vojtěch Novotný. Dobrý den.
Dobrý den.
Ten pořad se jmenuje Jeho Češi rodem i srdcem. Ve vašem případě ten rod asi má kořeny někde jinde.
Má kořeny na Vysočině a i poté jsem studoval v Olomouci, takže na Moravě nebo na hranicích mezi Čechy a Moravou. Poprvé jsem se do jižních Čech vlastně dostal na delší dobu až s nástupem do doktorského studia právě v Jihočeském biologickém centru v Českých Budějovicích.
Jaký je váš vztah k jižním Čechám? Ta krajina samozřejmě je oproti té na Vysočině diametrálně odlišná, možná i lidé jsou jiní.
Krajina určitě. K ní jsem si vytvořil určitý vztah právě během terénních prací na doktorském studiu, protože to jsem na kole objížděl různá stanoviště mokřadů okolo rybníků a také letněné rybníky, protože vlastně mé hlavní téma byla zajímavá vegetace a zajímavý hmyz, který ji osidluje na dnech letněných rybníků. To bylo samozřejmě čistě jeho české téma, ale vlastně mezinárodně docela zabralo právě tím, že nikde nic takového nemají, takže jsem tam mohl řešit zajímavé situace, kdy najednou máte uprostřed krajiny několik hektarů úrodného bahna, na kterém určité specializované rostliny velice rády rostou a jsou zase osídlovány specifickými druhy hmyzu.
Poslední dobou, pokud mám správné informace, už žijete nejenom na jihu Čech, ale vlastně v České republice, tak říkajíc na střídačku, a zbytek roku trávíte ve velmi exotickém prostředí pro českého občana běžného na Papui Nové Guineji. Jak se to stalo?
Tak já jsem už od dob doktorského studia, které sice probíhalo tady, ale ta ambice byla vždy, abych zahrnul i tropické lokality mým prvním působištěm. Ještě v dobách socialistického Československa byl Vietnam, protože to byl společně s Kubou vlastně jediný případ, kdy jsme mohli bez velkých problémů výjíždět do terénu a v tomhle případě studovat tropické ekosystémy. Takže to jaksi posílilo moji ambici stát se tropickým ekologem. Prostě pro biologa ty tropické lesy a obecně ekosystémy jsou jednak zajímavé, méně jim rozumíme než těm našim krajinám a také přitažlivé, protože my máme rádi biologickou rozmanitost a ta je samozřejmě zdaleka nejvyšší v tropech.
Žije opravdu v tropech až o tolik víc druhů rostlin a živočichů než u nás. Jaký je ten poměr?
Je to opravdu velký rozdíl a často je to až obtížně uvěřitelné. Na jednom hektaru, čili velikost velké zahrady tropického lesa, máme zhruba stejný počet stromů a keřů jako v celé střední Evropě. To znamená, že je to skutečně otázka stonásobné druhové rozmanitosti. Samozřejmě ty tropické země pro nás jsou často obtížné jako místa práce. Na druhou stranu je dobré si uvědomit, že většina lidstva vlastně momentálně žije v tropech, takže tropy nejsou nějaké super nebezpečné prostředí, ale má to své společenské odlišnosti a nakonec i biologické odlišnosti, ale přece jenom ta Nová Guinea se mi zamlouvá i z této polohy, z tohoto hlediska.
Teď jsem si uvědomil, že možná ne úplně každý ví takhle z fleku, kde vlastně Papua Nová Guinea leží.
No tak biologicky je to vlastně za hranicí. Ta hranice je takzvaná Wallaceova linie, která odděluje placentální savce, včetně nás, od vačnatců. To znamená, že je to na té australské straně a historicky byly období nízké hladiny světových moří, kdy ostrov Nová Guinea byl spojen s Austrálií do jednoho velekontinentu. Nyní je oddělen Mělkým mořem, ale pořád je to biologicky jedna oblast a také historicky to byla bývalá australská a předtím částečně britská, částečně německá kolonie. Je to prostě největší tropický ostrov na sever od Austrálie.
Od tropů zpátky k lidem. Mě hodně zaujalo, že jste mluvil právě o tom pronikání do té společnosti, navazování kontaktů, postupnému porozumění třeba pravidlům toho společenského styku a některým pravděpodobně nezměnitelným zákonitostem. V čem je to společenské, ta společenská dohoda, řekněme to žití na Nové Guineji odlišné od toho, co známe my tady ve střední Evropě?
A tam ještě pořád většina lidí žije ve vesnicích a jsou to tradiční kmenové oblasti, které mají často i vlastní jazyk. To znamená, že tam taková ta lokální identita a mluvíme o oblastech řádově čtverečních kilometrů až desítek čtverečních kilometrů, nikoliv velkých regionů, tak ta identita a ta sounáležitost s tím regionem a s tou místní populací je mnohem důležitější než u nás. A většina lidí stále je také velmi nezávislá na tom větším celku státu, pěstují si naprosto většinu potravin sami, vlastní půdu, tím pádem vlastně od toho státu příliš moc nepotřebují, ale také od něj příliš mnoho nedostávají. Není tady žádný penzijní systém, zdravotní pojištění jedině privátní, takže je to vlastně na jednu stranu velká nezávislost a ti lidé jsou na to zvyklí a proto se ani necítí, že by nějakým způsobem byli omezováni nebo něčím povinováni vládě, no ale Má to také své negativní stránky, jakmile se stane nějaký problém, nemoc, neúroda, tak vlastně jste akorát závislí na svých sousedech a soukmenovcích.
Jaké byly ty první kontakty, jak dlouho vám trvalo, než jste získali třeba důvěru těch lidí do té míry, že už se na ně můžete spolehnout a že vám pomáhají, což, jak vím, se děje?
Tak my na té Nové Guineji jsme začínali zase s pomocí našich kolegů, kteří už tam měli určitou zkušenost z minulosti, to byli většinou lidé ze Spojených států a odinut jaksi z té mezinárodní biologické komunity. Měli tam výzkumný ústav, primárně americký, a na tom my jsme začínali, takže taková ta... Ta cesta byla prošlapaná, ale netrvalo to dlouho, po 2 letech ten ústav byl zavřen a my jsme tedy se postavili na vlastní nohy, což bylo skutečně na začátku poměrně stresující, ale zároveň teď už máme zkušenosti. Jinak ti lidé, pro ně je to zajímavá věc, prostě výzkumný ústav, který dělá věci doposud neviděné v té oblasti, takže tam nebyl vůbec problém s tím, že by měli nějaké pochybnosti a museli být přesvědčováni. Samozřejmě úplně stejně jako v Čechách, chcete-li mít dobře pracující tým nebo organizaci, tak je třeba věnovat obrovskou pozornost výběru lidí od zaměstnanců až po studenty, protože v podstatě ta představa, že je možné lidi, včetně vlastních studentů, nějakým způsobem změnit k obrazu svému, je dost jako fantaskní. V podstatě to klíčové pro fungování dobré organizace je ten výběr zaměstnanců, pak už to je všechno samo.
Dobře, takže v tom případě, jaké lidi si vybíráte, jaké lidi potřebujete a jaké lidi, třeba že třeba oplývají některými talenty užitečnými, si tam prostě třeba z důvodu toho zapadnutí do kolektivu vzít prostě nemůžete.
No tak my vlastně máme Náš relativní úspěch ve vědě je založen právě na poměrně neobvyklé kombinaci široké škály lidí. My právě kombinujeme standardní vědce a studenty doktorského studia, ať už tedy z Čech nebo odinut. My máme velice mezinárodní tým, kde je víc než 10 různých národností, včetně teda Novogvinejců. Tak tyto studenty a vědce my kombinujeme právě s místně najmutými techniky, kteří vlastně jsou vesničané s výbornou znalostí toho tropického lesa, musí být přirozeně inteligentní, tam ten výběr samozřejmě je důležitý a musí mít opravdu zájem o ten o to životní prostředí tropického lesa a něco se o něm dozvědět. A tak jakmile mají tuto motivaci a inteligenci, tak už potom vlastně nezáleží na tom, jaké mají formální vzdělání. Takže my máme některé velice zkušené a produktivní výzkumníky, kteří mají třeba 10 tříd základní školy. Čili tam v podstatě tato spolupráce je velice produktivní, protože tyto lidé znají často dokonale jednotlivé druhy rostlin, živočichů a jsou schopni dlouhé období pracovat v obtížných podmínkách tropického lesa. Nemají takovou tu teoretickou výbavu a matematickou výbavu k analýze dat, ale to nevadí, protože to je právě ta role studentů a vědců, kteří tam přichází ze zahraničí. Čili z tohoto hlediska ta spolupráce funguje výborně. Kteří lidé jsou nevhodní, tak zaprvé, pokud někdo neumí číst a psát, tak skutečně jako s ním nelze příliš mnoho dělat, ačkoliv může být výborný, jaksi domorodý znalec ptáků třeba nebo rostlin, ale prostě to je první pravidlo. No a druhé je povaha prostě na té Nové Guineji. Samozřejmě lidé jsou všude stejní, jaksi kvalitativně, ale určité rozložení povahových vlastností se přece jenom trochu liší. Já bych řekl, že Evropani, včetně Čechů, jsou takový hodně jako domestikovaní. My jsme prostě žili ve společnosti, která nás do větší či menší míry kontrolovala po mnoho, mnoho generací. A ono se to projevuje, zatímco na té Nové Guineji skutečně je řada lidí, kteří jsou, když to řekneme jaksi pozitivně, tak jsou velmi nezávislí, ale to často znamená, že jsou jako velice obtížně schopní pracovat v nějakém kolektivu a týmu. Takže samozřejmě to musíme rozpoznat a brát lidi, kteří se k té spolupráci hodí i povahově.
Vlastně jsme se dosud nezmínili o povaze vašeho výzkumu v tropech.
Tak je to základní výzkum ekologie tropického lesa. To znamená, že my se snažíme porozumět tomu, jak tento vlastně jeden z nejsložitějších ekosystémů na světě funguje, jakým způsobem teda je možné, že máme na jednom místě až 500 různých druhů stromů a keřů, které tam nějak po ty tisíce let celkem spokojeně koexistují, rostou na stejném místě, ačkoliv každý z těch druhů stromů vlastně požaduje od toho prostředí totéž. Prostě oni potřebují vodu, potřebují velice krátký seznam živin a sluneční záření. Čili člověk by si naivně myslel, že ten strom, který roste nejlépe v těchto podmínkách, tak vlastně nějakým způsobem za ty tisíce let převládne a budeme mít les podobně jako v Evropě. My tady nazýváme lesy doubravy, bučiny, vrbiny, vždycky prostě podle toho převládajícího druhu stromu a takové názvy vlastně na Nové Guineji nemůžeme vůbec používat, protože tam i ten nejhojnější druh stromu v lese má méně než 5% jedinců. To znamená, že to je vlastně jedna z těch biologických záhad, kterou se snažíme vyřešit.
Vy jste k výzkumu použili a vy jste se tím vysloveně proslavil, protože si myslím, že za vámi chodila spousta novinářů, natočili jste o tom konec konců i film. Tak vy jste k výzkumu tropického pralesa použili vlastně velmi industriálního předmětu, čili jeřábu, který se tam tyčí v džungli. Kvůli čemu jste to dělali?
Tak v tom tropickém lese je velmi frustrující, že vlastně většina akce se odehrává v korunové vrstvě, která je vysoko nad hlavami biologa a vlastně ten podrost, ten je poměrně nepříznivé prostředí, právě protože pokud jdete naším nějakým přirozeným lesem, tak máte nad hlavou typicky dvě nebo tři vrstvy listoví, které filtrují sluneční záření. Zatímco v tropech je těch vrstev listí až 8 nad sebou, takže oni vlastně to světlo vyfiltrují, takže v tom podrostu lesním je přítmí, nic tam pořádně neroste, nic tam pořádně nežije. Takže všechno se odehrává na sluníčku v korunové vrstvě, do které se velice obtížně biolog dostává. Čili ten jeřáb je skutečně klasický stavební věžový jeřáb, s tím ale, že to je jeden z těch velkých modelů, který má délku ramene 50 metrů, no a postaví se uprostřed pralesa tak, aby to rameno se pohybovalo nad vrstvou těch stromových korun a místo, aby teda zvedalo teda stavební materiál, tak zvedá speciálně uspůsobenou gondolu svědci a můžete si ten jeřáb sám řídit prostě joystickem a dostanete se tím pádem ve třech rozměrech nahoru, dolů, doleva, doprava a blíž k jeřábu, dál od jeřábu se dostanete kamkoliv v tom tropickém lese, zhruba na ploše 1 hektaru. Takže to je jaksi nejpohodlnější a nejlepší přístup do korun stromů, který máme. A na druhou stranu postavit takový jeřáb není jednoduché, takže operují pouze v 8 zemích. Od nás k nám nejblíž je v Lipsku, v Lužním lese, kde ho má tamější univerzita.
Co je cílem vašeho výzkumu? Prosté poznání nebo to nějak má být aplikováno ven?
No tak nějakému systému, jako třeba ekosystém tropického lesa nebo i našeho tady českého lesa, tak my mu jsme schopni porozumět až tehdy, když budeme předvídat, co se stane. Jo? Jako můžeme se zeptat prostě dobře, když vyhyne tento druh stromu, jak na to zareaguje ten systém? Nebo když se teplota změní, průměrná roční teplota o 2 stupně, jak na to zareaguje tento ekosystém? Je celkem patrné, že to nejsme schopni dost dobře předpovídat ani v Čechách, viz tedy, jak nás třeba kůrovcová kalamita celkem chytila, jak si nepřipravené a všichni jsou různě překvapení. Takže to tady samozřejmě ještě ve větší míře platí pro tropické ekosystémy. Tam jsou těch stromů stovky druhů, na nich my jsme odhadli v jednom výzkumu, že na jednom místě lesa je asi 10 tisíc různých druhů bíložravého hmyzu, pak je tam asi stovka druhů ptáků a ty druhy se navzájem ovlivňují, prostě hmyz se živí na listoví, ptáci se živí na hmyzu, konkurují si s netopýry, kteří zase na ten týž hmyz se snaží dostat v noci. A abychom teda pochopili, co je vlastně v tom ekosystému důležité, tak je nutné ho nějak zmanipulovat. To znamená, že my můžeme třeba z nějaké části vegetace vyloučit hmyzožravé ptáky, tím, že právě tu vegetaci ohradíme sítěmi. A teď zjistíme, co se stane s tím bíložravým hmyzem. Přemnoží se tím, jak nemá najednou nepřátele. Když ty sítě dáme jenom v noci, tak zase vyloučíme netopýry. O těch donedávna si vlastně nikdo neuvědomoval, jak jsou důležití, prostě proto, že biologové většinou studují teda za dne a tím pádem se zaměřili psychologicky na ptáky, ale pak se ukázalo, že vlastně to je 50% celého obrazu. Dalších 50% z hlediska důležitosti jsou netopýři. A my sice víme, že netopýři létají v noci, ptáci ve dne, ale dokud s nimi něco neuděláte, dokud ten jejich efekt nekvantifikujete, nezměříte tím, že právě je z toho systému vyloučíte a podíváte se, co se stane, tak vlastně nevíte, jak jsou důležití a takhle to funguje vlastně i s hmyzem. Máme experimenty, kde zase vylučujeme hmyz, nebo třeba patogeny. Ty lesní ekosystémy mají plno různých houbových patogenů. Ty stromy jsou vlastně často nemocné, ale zase to jsou všechno kořeny se šířící nákazy, které člověk normálně v lese nezaregistruje. Takže když se potom najednou třeba fungicidy ty patogeny vyloučí, tak najednou se ukáže, že ty změny ve vegetaci se nastartují úplně jiným směrem, než které vidíme v tom přirozeném ekosystému. Takže takovéto experimenty jsou důležité a jeřáb nám umožňuje je dělat právě tam, kde to je nejdůležitější, čili v korunách stromů.
Pane profesore, je tropický prales nebo jsou tropické pralesy na planetě Zemi opravdu ohroženy, vážně ohroženy, tak jak se o tom teď hodně mluví nebo konečně začíná mluvit?
Ano, já bych řekl, že určitě a hlavní je tlak zemědělství a přeměny teda tropických lesů jednak na plantáže, může to být v jihovýchodní Asii palma olejná, v Jižní Americe soja, navíc Africe stále roste místní populace, takže tam je důležitý i tlak malých farmářů a jejich prostě rodinných farem. Čili jsou to jednak plodiny a jednak pastviny. To je hlavní problém v Jižní Americe, ale i jinde. Obecně lidstvo stále bohatne a tím pádem stále ještě ty rozvojové země přecházejí více na masitou stravu, takže i poptávka po mase roste. A tím pádem ten tlak na přírodu skutečně se zintenzivňuje a ty tropické lesy jednoznačně mizí. Čili nejedná se ani tak o těžbu dřeva, to je sekundární. Důležitý je ten tlak zemědělství. S tím, že to řešení je podle mého názoru skutečně v technologickém pokroku intenzivního zemědělství. Taková ta móda toho biozemědělství, kdy prostě všechno pěstujeme v nízké intenzitě, bez pesticidů, bez hnojiv, aniž bychom používali geneticky modifikované plodiny, to je prostě luxus, který si může dovolit Evropa, nebo teda já si nemyslím, že si ho může dovolit, ale který si dovoluje Evropa, ale kdybychom podobné v úvozovkách zelené filozofie přenesli do rozvojového světa, no tak tím vlastně zlikvidujeme veškeré tropické lesy, protože s takovýmto jaksi přírodě ohleduplným zemědělstvím paradoxně bychom tu přírodu zlikvidovali, abychom uživili současné lidstvo.
Co by to znamenalo pro planetu Zemi a tím pádem pro lidstvo, kdyby si tropické pralesy vyplundrovalo?
Tak já to vidím jako hlavně ztrátu v podstatě informační. Prostě ta genetická informace v těch tisících různých unikátních druhů, to je výsledek neopakovatelné evoluce, kterou nejsme schopni simulovat a to je vlastně informační ztráta, kterou máme. Jinak z hlediska nějaké vysloveně ekonomické ztráty nebo z hlediska nějaké klimatické katastrofy, to bych řekl, že v tomto směru je. Ty lesy jsou rovněž důležité, ale to je podle mě až na druhém místě.
Jo. Takže to není tak, jak se někteří lidé myslí, že si zničíme prostě plíce planety a najednou bude o hodně tepleji a bude to tady vypadat jak ve filmu Vodní svět.
No ano, pokud zničíme tropické lesy a nenahradíme je žádným dalším lesním porostem, tak to tak nastane rovněž. Tam budou klimatické následky také. Ale jako problém ochrany tropických lesů je, že není les jako les a ten tropický les je unikátní právě tou druhovou rozmanitostí. Pokud ho nahradíme nějakou zelenou lesní biomasou, no tak
Tak máme nové plíce, ale
máme nové plíce, ale v
nic
podstatě
moc
ta
víc.
hodnota toho lesa je mnohem menší.
Poslední otázka, která se vnucuje u člověka, který tráví rok půl na půl v tak vlastně odlišných prostředích. Chce se vám ještě vracet zpátky domů z Papuy Nové Guineje?
Určitě, já jsem v podstatě zjistil, že těch 50% v každé z těchto velice odlišných zemí je ideální. A nemám žádnou tendenci prostě tuhle rovnováhu měnit, pokud se mi to bude i nadále dařit.
Co před sebou vidíte jako hlavní cíl, pokud jde o práci, o výzkum, o vědu? Co byste chtěl dotáhnout do konce a přijít ještě s nějakou velkou bombou, pokud je to vaše... Všichni o to bojujete, že jo, mezi sebou.
Určitě, ale právě krása vědy je, že vlastně vy dopředu nevíte, co za 5 let vyzkoumáte a co ne, takže určitě chci zůstat zaměřen na ekologii tropických lesů. Jsem optimistický ohledně toho, že se nám podaří porozumět lépe té relativnímu významu různých skupin hmyzu, obratlovců na to, jak ten les nejenom funguje, ale také regeneruje. Prostě ten les po té, co se naruší, tak nějakým způsobem se vrací k původnímu stavu a tomu chceme porozumět. Ale samozřejmě konkrétní odpověď by byla jaksi proti duchu toho základního výzkumu, který jde tam, kde jaksi zahlédnete nějaké světlo v dálce a nevíte vlastně, kam přesně jdete.